الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله نلتقميه واجتبا الله تمسابا تسلم تاسين زو كبير تشيرونجي تدني شيخ عباس زبير سنكوبا مكونو ايزلاميك انستيتي تشيغومبيا wakitibwa Allah tusaba ssemu omukisa registration hizi kyagenda ddala mu maaso senior 1 senior 5 ate ne tahfizu weri ajja kuba akyogerako ku nkomerero naye nga gye tuli tukyaweereza obusiraamu barakallahu fikum. Programu yaffe ya bibuuzo twebaza omukutu gwa rawda islam media n'emikutu emirala egigenda gitugoberera barakallahu fikum. شيخ صوبوزك وبيسلام.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلوات الله وسلامه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أبا تولي رزا منا أبا ولي زبارة إسلام ميديا تعالوا مكسابنا كبابوزاكو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
سيكا تاني كيرو بتريفو
نعم
سلام أبو زانتي سينغا نمازي دوك فنا وزو نينتي كايو الدقالة ليامانيو كوبا إرينيو لينوما شيء نزكري زيبوا أكسالي ندقالة ليانجيري ومكاموا
omuntu wabanga yatadde eddagala ly'amannyo ng'asobola okulijjayo ekiseera ky'okusaala ekiri awula kulijjayo, obalabe babanga balisibiddeyo nga bagamba nti mutuufu teriteekeddwa kukola ki kuvaayo asaale nalyo tekisobola kutta solaayi. Wallahu ta'ala alam.
Enam barakallahu fikum. Abuuza nti ebisolo ebiddugavu nga kapa, embwa, obusiraamu bubitulamulako butya?
Busiraamu bwalaga ku embwa naddala nti ziyina okukubibwa. Wasanga embwa enzirugavu gikole ki?
Gikube.
Gikube. Nabbi naga nti fa innaha kuba embwa ezo shaitaan. Yaga nti alkalbu alaswad shaitaan. Embwa enzirugavu ebeera ki?
Shaitaan.
Naye abawalimu balina engeri gye bavuunulamu ekigambo ekyo.
Enam.
Abamu nga balaba nti ebeera shaitaan khalis nti sitaani z'embwa oba sitaani mu mbwa ziyina kuba ki? Nzirugavu. Abamu ku bawalimu bwe batyo bye baalaba. Ne bagamba nti nabbi yali atulaga bulazi bubi bwayo nga bwe yatulaga obubi bw'embwa zonna nti amalusu gaazo mabi gye tuli. Nabbi yagamba nti iza walaga alkalbu fi ina'i ahadikum falyaghsiluhu sab'a. Embwa bw'ekombanga mu kiyombo ky'omu mumwe baafu sowaani kinaaza emirundi musanvu n'agamba nti ulahunna bitturaabi, ogusookera ddala onaaze n'ettaka. Riwaya endalaga nti ukhurahunna bitturaabi, ogusembayo gubeere gwa ttaka. Kitegeeza nti nabbi yatulaga obubi bwakyo. Kati yali atulaga obubi obuli mu mbwa enzirugavu. Abamu ne bagamba nti embwa enzirugavu n'okukola obulumbaganyi ku bantu yanjawuloko ku mbwa ki? Ku mbwa ezisigadde. Wallahu ta'ala alam. Nabi sallallahu alayhi wa sallam yatulaga nti alkalbu alaswadu shaitaan, embwa enzirugavu ebeera ki? Sitaani. Era bwe tuzisanga tugikuba, tufuna akisesi nga tebajja kukuvunaana, kwata ejjinja ogikole ki?
Ogikube.
Wal ilmu inda Allah.
Allahu akbar. Sheikh, omusiraamu abuuza ebigambo nabbi bye yasembyayo. Nabbi yayogera bigambo ki ng'ava mu nsi?
Owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, obujulizi bwajja nga buva ku Aisha mu sihahi ne mu sunan, nga bulaga ebigambo by'omubaka Muhammad byajja asembayo okwogera naye byali bingi. Wabula mu bigambo byayogera yaga nti la ilaha illa Allah inna lil mauti la sakara. Yagamba nti la ilaha illa Allah teri kisinzibwa okujjakani Allah, bannange okufa kuluma. Okufa kukola ki? Kuluma. Ekyo nabbi yakyogera alayhi salatu wassalam. Amakulu obulumi bubeera bungi omuntu afa. Nabbi sallallahu alayhi wa sallama يلامي لن يبقى صحابي الصلاة وما ملكت أيمانكم ميكواتك الصلاة وما ملكت أيمانكم نيمي كونو جاوي بجمو جيفوغا مبايس برونج شريات جيزام انتي تينو كيسو برونج عبدو نعبزانا وطبايس ببي kati ebyo byebimu ku bigambo by'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam byeyogera mu kusembayo bigambo ebirala byeyogerayo byasembayo okwogera ng'anaatera okufa era kigambibwa nti baleeta n'ebigambo bye yayogerera mu hijjatul wada hijja esiibulwa inni la alqaakum ba'da aamikum haadha nyinza laali la alqaakum subira obutaddayo kubasinkana oluvannyuma lw'omwaka gwammwe guno naagenda ng'ayogera ebintu bingi bannange mwewala okulya riba mwewala okukola bino byali mu khutuba ye ebigambo bingi abamu ku bawali mbagamba nabyo tubitwalira mu ebyo nabbi waffe Muhammad alaihi salatu wassalam byeyasembayo naye ala kulli mu bulumi obwali obungi nabbi waffe alaihi salatu wassalam yagamba ti inna lilmauti lasakara okufa kukola ki okufa kuruma n'ekigambo kyeyasembayo yatukuutira okubeera nga twekwata ku sola assolaatu assola wama malakati aimaanikum olwo n'ekigambo ekyali ekinneewuunyisa nabbi sallallahu alaihi wasallama ng'atuziyiza okuzimba ku kabbuli yaga nti laana allahu alyahuda wannasaara allah akulimira abayudaaya n'abakatuliki ittakhazu qubuura ambiyaaihim masjida baafuula kabbuli z'abannabbi baabwe nga zibafuula emizikiti kyava agamba nti ala la tattakhizu qabri masjida temuddiranga kabbuli yange ne mugifuula ekisinzizo nti wemusinziza wemusaalira kyova olaba nti nabbi baamuziika mu kisengere kye newankubadde nga extension ya masijidi yakola ki yeeyongeramuko neegaziwa naye ng'ekituufu kiri nti baamuziika mu poloti ye alaihi salaatu wassalaam walilmu inda allah
Magumba Bashiri abuuza yasomesebwako naga nti tewaliwo mpuliziganya y'abafu n'abalamu ku dduniya ate bwe tuba tugenzeeko eri ebijja tubatolera salaamu yebagasa kiki
obujulizi we buli nga bulaga nti asulu y'omuntu aba afudde tewabeerawo mpuliziganya wakati we n'abali ku dduniya obujulizi obusooka allah aga nti wama anta bimusmii man fi lqubuur
naam
gwe tosobola kuwuliza bali mu ki bali mu kabbuli kiba kitegeeza tewali ki nkwatagana era obujulizi obula nabbi yaga nti iza maata bunu adamu yagamba ti inqataa amaluhu omuntu buli lwafa khalaasi byabadde akola kwogera akola ki byonna biba bikutusewo
kituufu
illa min salaasi okugjako asigaza bimeka
ebintu bisatu
sadakatin jaariya sadaaka ekola ki
ekulukuta
au ilmu yuntafau bihi ilmu naafi
naam
oba irimu ekola ki
egasa
au waladin saalihin yadcu lahu oba omwana omulongoofu yakola ki yasabira taata we oba yasabira maama we n'amuteeka mu dduwa kakati ekyo nakyo kitegeerekeke nti nabbi yagamba nti au waladin saalih yadcu lahu omwana omulongoofu asigala taata we amufunamu ne maama we mu dduwa zino zamusabira zaali badde za buli lunaku kubanga yakozesa fiilu mudaari yadcu kikolwa kya buliwo kiba kitegeeza nti tufiidu listimiraar nti buli kaseera agenda akikola ki akikola luwajjukira ali mu sola oyo olowoozeza ku taata we maama we mugati allahumma gfir lahu warhamhu akyo nno kijjawo enkola yabantu gye balowooza nti dduwa tulina kubeera nga tumala kukuŋŋaana omwana omulongoofu asabira taata we ne maama we ebbanga ki yonna era tewali bwetaavu bwakumala kukuŋŋaanya bantu bakusabire kitaawo nga gguwuuli baba basobodde okusaba basabe era bagambeko nti musabire naye si kiteeka nti tulina bakola ki kubakuŋŋaanya walilmu inda allah naye waliwo obujulizi obulaga nti ebintu ebimu nabbi waffe alaihi salaatu wassalaamu yatulaga nti allah asobola okumuddiza eki okumuddiza omwoyo omuntu oyo n'addamu salaamu nga bwe kyajja mu hadiisi newankubadde ng'abamu ku bawali mbagi dhaafa nga baga nti nabbi waffe alaihi salaatu wassalaamu yaga nti man sallama alayya omuntu yenna antuulira salaamu fa inna allaha wakkala malaa'ika wafa inna allaha yaruddu alayya ruhi allah nzamu moyo gwange fa aruddu alayhi salam nenzira mu muddu yiki salam hadithe yeri elimu obuki obunafu wabula abamukuba wali mbalaba nti waliwe bife ebimu era ebiri special ng'omuddu awulira ebibeera wa waggulu naye nga tewabeerawo mpuliziganya mubiri wo kwe kubeera nga abaddu bamusiibula bamutadde mu kabbuli nabbi yagamba nti fa innahu yasmau qara anni'al ashabi la yasmau qara anni'al aqara anni'al tegezaamu enswagiru zebiki zengatto nga basiibula batambula baddayo bava ku kabbuli awulira kuba omwoyo guba gumuddiziddwamu ng'agenda kubuuzibwa biki kubuuzibwa bibuuzo wal ilmu inda allah
seka abuuza era amagumba ti nabbi Musa alaihi salatu wassalaamu yayogerwako yalina omuvubuka bwe yali agendewa Khidri naye mu maaso eyo omuvubuka tayogerwako yabulira wa
akigambibwa nti awali ekigambo ekigamba kizalika ma kunna nabdi fartadda ala atharihima kasasa awo wenabadde nnoonya Musa yagamba omuvubuka nga amaze omutegeeza nti twawumuddemuko wali ku lwazi ekyennyanja kyafubutuse mu kaveera mu nsawo nekigenda mu nnyanja fartadda ala atharihima kasasa ne bagenda nga balondoola obuufu ekyennyanja bwe kyayise ni basanga Allah kan fawajada abidan min ibadina atainahu rahmata min indina nasanga wo musajja obo muddu mubaddu baffe atainahu rahmata min indina twamu okusasira okuva gituli wa allamnahu min ladunna ilma baga nti awo yusha ibn nun weyakoma abamu kuba walimu abagamba nti naye ayinza okuba teyakomaawo istamarra maahuma yagenda nabo mu lugendo wabula olw'okuba tewaali bwetaavu bw'okuva wali we yakoma nga tewali era bwetaavu bwakumwogerako ensonga lwaki allah teyakola ki teyamwogerako so kawulu ne zibeera bbiri esookera ddala ega nti yakomaawo kasita yasanga gwe yali ayagala n'akomaawo qaalahu sheikhu ibnu uthaymini yakyogera mu tafsiri ye ya suratu lkahfi era naayogerako ekiga nti abawalimu abalala balaba nti yeeyongerayo naye naye olw'okuba tewaali bwetaavu bwakumwogerako ensonga lwaki owekitiibwa allah tabaraka wataala emboozi yaleeta yababiri ya khidiri naani ne musa alaihi salatu wassalaamu era abalala bagamba nti olw'okuba bano baali banene na banene ngaoto ntalina tadakhulu wakati waabwe ono allah yamuwa ilimu n'oli yamuwa ki ati ono mugoberezi musajja wattu tayinaawo
nteekateekaolaba
eyayogera eyayiwere ono yaje gwe bagenda okuyigiriza baamuteerawo amateeka amakakali ega nti fa in ittabaatani fala tasalni an shaiin omuwalimu yalina amateeka se bukhadiri yagamba nti kwogeza n'ongoberera fala tasalni an shai togezaako okumbuuza ekintu ki kyonna bwowulira omusajja nga agamba ono omunene amga togeze okumbuza hatta uhditha laka minhu zikira okutuusa nga mumaze okubeerako nekyenkunyonyodde ku zo nga gwe yagoberedde ate otandika kubuuza kiba kitegeeza nti baali banene banene nga allah baalina okukola ki okwogerako amasala gaali galinnye nga gavudde wetugalowuliriza wal ilmu inda allah
seeka bwenda oto owooluganda ekiro mutulo oba wonna we neebasi nenda oto owooluganda bwe nzuukuka ne mmulumba ne muvumaavuma mba nkoze ezambi kyawo
ezambi ddene
ne mugamba nveeko
okuloota tekitegeeza byoluusi bituufu endooto za miteeka emeka ebiri endooto esookera ddala esobola okubeera hulumu sheitaan adgaatu ahlaan nga galooto gaki ga sitaani endoto ya sheitaani allah asobola okuleeta sitaani ng'efaananaani ng'efaanana muganda we nga gwolaba kyova olaba omuntu atajjirangamu kifaananyi kya sitaani nabbi muhammadi naye abasigadde fenna sitaani esobola okujjira mu muntu nga bwe kyajja mu hadiisi nabbi yagamba nti man ra'aani fi lmanaami faqad ra'aani yenna ndaba mu ndoto aba alabinzi fa inna ash-shaytana la yatamathala bi kubanga sitani tisobola kunefaananyiza oba tisobola kujira mukifaananyi kyange kibula bantu omuntu ayinza ereyo hadithi eyina ekigambo kinene kyeyaleeta abasajja bayinza okwefaananyiriza omuntu ne bamulaba nga si mu ndoto wabula mu mbeera yonna ne balaba omusajja abadde omulungi oba omukyala omulungi bamulaba ng'omusizi si mu ndoto naye kiro nga sitaani yamwefaananyiriza ne bagamba omusajja wawaasira oba omukyala wawaasira olwo omukyala gwe bawayiriza bambi ku kyalo eyo omukyala aga nti bannayinza siinaamu bikwatagana na kusira sibitegeera naye nga sitaani yeefaananyiriza mukyalo oyo kumubijjisa ku kyalo fainale bamaliriza bamusaasaanyizaako amawulire nti asira naye nga tebamukwatangaku ne bagamba nti obansira munkwate kati ashaitaanu la yaati bisuurati nabiyi sallallahu alaihi wasallam tesobola kujja nga ejjidde mu kifaananyi kyani
kyannabbi
waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam nabbi yagaana naye aba sigadde esobola okujjira mukatova mu kirooto olw'okuba olaba muganda abaddeko ne byakkola noga nti nvaako n'omuvuma n'okola ki ojja kukola emisango antusiibu qauman bijahala
fatusbihu ala ma
fa'altum nadimin oyinza okutuusa ku muntu obulabe ne bukeera ku makya nga kyewakola ekyokumuvuma wejjusa so tovuma okoze ensobi ekitiibwa allah tabaraka wataala endoota eya shaitaani esobola okujjira sitaani mu kifo kyani mu kifaananyi ky'omuntu ama endoota ey'okubiri gibaita arru'a assaaliha owo ndoota ki ennungi emuntu okulaba endooto ng'alaba ebirungi alaba bali awo basoma mu Qur'ani bali awo ebyo endooto ezo alhamdulillah tezirina buki tezirina buzibu ekyokubiri waliwo n'endooto nga maama we alina byakuloosa oba taatawo bajjajjaawo nabyo tetubitwala ng'ebituufu yadde ajjidde mu kifaananyi kya jjajjaawo gwe wali okoze ki gwe wali omanyi kubanga naye asobola okujjira mu kifaananyi kyani kya shaitaani wallahu ta'ala alam
sekasinga neeyamewa allah nti bwampa omusajja musajja yo nanzaalamu omwana nga mulenzi nineeyamewa allah nti omwana oyo gwe naaba omusajja gwanaaba nzaddemu nja kumutuuma erinnya abdallah bwe nzaala omwana ne njagala omutuuma abdallah omusajja gwe nafuna nga talyagala ewa allah nfune omusango
oba weeyamye kumutuuma eryo omusajja n'akulemesa kad arifa allahu makanaka ye allah aba alabye ki
aba amaze okutegeera ekifo
kyookutegeera ekifo kye era abamanye ekiri ku nniya so teweetawaani etwali mu nniya nti omutuumyani okutuuma omwana erinnya omwana maama asobola okutuuma era ne taata asobola okukola ki okutuuma wabula obuyinza obusinga obungi buli wa taata kyajjaku mba atusooka w'abalongoofu mukyalo oli maama wa Maryamu yagamba rabbi inni wadatuha unsa allah omwana gwe nazadde wabuki
wabuwala
allah kyava mwanukula naga nti wallahu alamu bima wadati allah yasinga okumanya mwana ki gwe yakoze ki gwe yazadde allah naga nti walaisa omukyala naga nti walaisa dhakaru kalunsa tali omwana owobuwala eyenkanaakana n'omuki n'owobulenzi Maryamu yagamba wa inni amini hanna yagamba mama wa Maryamu yagati wa inni sammaituha Maryamu nze namutuumye Maryamu ani yatuuma mukyala so mukyala asobola okutuuma wabula bwe kibanga ekyo weekiri tulina okutegeera nti walina okubeerawo okukkaanya kuba alina obuyinza obunene nnyo ku mwana alina kubeera ani taata bw'alemerako nti yayagala liri kad arifa allahu makanaka owekitiibwa allah ye aba amaze okulaba ekifo kyo mukyala gwe toyina musango gunewa allah wallahu ta'ala alam
barakallahu fikum sekasingamba n'abasajja kumi banjogereza alhamdulillah bonna abasajja barungi ntegeeza abasajja bali ku ddiini mukusalawo kwange nempandika obupapula kumi n'amannya gaabwe nembuteeka mu bbaafu erimu amazzi nga ndeese niya nti akasooka okudda waggulu gwe ngenda naye enkola ya shiriki
enkola si ya shiriki ebagiyita musaahama kalulu okulonda obululu noga ngenda kulonda kalulu mweriine mu Qur'an
Enam.
Ya Allah chogira ko mu Qur'an agan fasahama fakana minal mudhadin. Bakuba kalulu ni babiranga kago ku Yunus alayhi salatu wassalam. Era waluwo obujulizi obulala nga Allah tabaraka wa ta'ala gamba ti wama kunta ladayhim. Ya gamba nabbi wafani Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nyumiza kisa ya Maryam. Wama kunta ladayhim izi yulquna aqlamahum. Wibaku bubududu guwabu. Ayuhum yakful Maryam. Ani agenda okulabirira Maryam. Wama kunta ladayhim izi yakhtasimun. Tewaliyo nabbi Muhammad kutegera bino. Ebbanga liba malanga bakayana bakayana. Katite wazirimu. Nga Allah mulaga bino bitukubuli defe tubimanyi. Obadde tubimanyi Muhammadi. Eno kiswa. Tujirese mu Qur'an. Walito jimanyi Muhammad alayhi salatu wa salam. Echo nacho chiraga obukuru wa Qur'an. Nobutufu wachi wa Qur'an. So tuga nti Qur'an cha magero. Oresu nganti enyuma kiswa. Ngezi nyumiza. Nabbi wafa alayhi salatu wa salam. Nafe. Zetu talimu. Nezire tanga wezali. Akaluru ni kaverangu kufau. Jikalimu sharia. Ilamu hadithi wechiri. Nga nabwa fa alayhi salatu wa salam ya gamba. Nti lau ya'lamu nnaas maafisatfi la awwal wa nida. Aba antubaba kubanga bali mamanyi. Oburungi buwala ini yesoka.
Na.
No kwazina. Thumma lam yajidu illa ayyastahimu alayhi. Oba alayhima. Nibata funawombera yon naya kusimba kulaini yesoka na kwazino. Kujia kukuba kaluru. Lastahamu alayhi. Bali kubienga kaluru. Nibalondo upapulobo. Nibaganti alonda kasoka. Abalonda namba kumi. Nibagendo kubira kulaini yesoka. Alonda kasoka ya gendo kwazina. So, yukula jiri mbusidamu. Yoko kubo hululu. Elama teka gedini gaji ugirako. Tewali wachitugana. Kukuba kaluru. Wallahu ta'ala a'lam.
Allah. Seko yogedde ku kyomuzigiti.
Enamu.
Abaffe ennaku zino bakwata bifo.
Ii.
Oyine bwagukera mwalina ekifo kye mabega.
Enkula nti.
Wayimirira.
Tunulire nnyo ebintu ebirimu empeera. Ejja mu hadithi nga nabbi agamba alayhi salatu wassalam.
Enamu.
Yagamba nti wahiris ala ma yanfa'uk. Lulunkanira nnyo ekintu ky'omanyi kivaamu emigaso egidda gy'okola ki?
Gy'oli.
Wala ilmu inda Allah.
Ah, seka abuza antiyo. Omuntu wa sula nga asuze teyaya ambadi. Ya suze buiriri. Ntia majini gamu yingira. Elewe gamu yingira ativu huu akafumbu.
Tatuchina akubu julizi. Ntia asulo buiriri majini gamu yingira. Tatuchina wonga nabi Muhammad ya tugamba. Wabula waluo obujulizi. Nga bunafu, nga nabwa faalehi salatu wa salamu, nti ya kubiriza abantu, okukolachi, okusulo uwerere. Yo hadithi uwerere, nga nafu, nabita kubiriza nga kubantu kusulachi,
uwerere.
Wabula, walone hadithi endala, eziraga nga nabwa faalehi salatu wa salamu, atugamba, nti Allah tabaraka wa ta'ala ya teke doku bela nga tukwati wenso njijali, obuta ekuma nga tulibachi, nga tuli, uwerere. So, omuntu awatata gisiza kubeera bwerere tabeera ki bwerere olabanga naddala abantu bajja kulaba obwerere bwo eyo si nkola yaffe kuleka bwerere bwaffe wabweru okujja ku biseera ebyokwebaka naye era ne webaka webikkeko insha Allahu taala likakubeera ng'oli buki ng'oli bukunya kuba bingi ebyapeninga mu mbeera efaanana bwetyo saba Allah ataase ebizibu by'eddunia ataase n'ebibonezo by'akhira.
Amin.
Wala ilmu inda Allah.
Ah, shehe yo omukyala bwafa nga azaala ngabadde musilamu ayingire jjana. Natali musilamu naye ayingire jjana.
Kiina tafsiri. Okuzaala omuntu okusaala nga afa abeera shahid. Amakulu aba afiiridde mu lutalo lwaki? Lwa
ddiini.
Omuntu okufa nga azaala. Aba afiiridde mu lutalo lwaki wa ddiini kyajja kiriko nasiyo mbaka Muhammad
sallallahu alayhi wasallam.
Wabula abuuza nti omukaafu waba afiiridde mu mbeera efaanana bwityo naye tumbalanga shahidi oba ayingira ejjana la lwaki nti omulimu gwonna omuntu gw'akola mu ddiini oba empeera z'ofuna mu ddiini eno akalombolombo akasookera ddala busiraamu
Naam.
Ash-shartu al-awwal Islam.
Islam.
Muntu kubira muki. Muslim. Ero muntu bwabata buyina Allah ganti wa qadimna hatta nemirimu jibakuli jidunia. Ganti wa qadimna ila ma amilu min amal. Tugenda kuwate mirimu jibakula bakafa bubun. Namunsi. Tujikole chi. Faja'alna. Tujifure. Haba'a. Mansura. Tujifure nge mfufu. Jigende. Baviringa tibaviri demuawu. So of silamu mutufu. Silamu mutufu. Ya gendo kubira nga afune mpira zevi mpibyo mudini. Amo mukafula hata no muslimu muono ni fagenda kusoka kuweba kayo mmudilo sababu ataso mudilo agenda kusoka kuweba kayo mmudilo ni wankubadde nga yafuna ebyo byonna nga abadde mbusegu muono nefu wekitiba Allah oyali wakati wa mashiatillah kuagala kwa Allah bwali agala Allah wakumusunyua bwali agala Allah tabaraka taala ajja mukolachi ajja kubira nga amuboniriza sababu Allah atusonyiwe nitukulanga abantu atasi bunizu bia kabuli atasi bunizu bia mulilo wale ilmu inda Allah
Sheikh umsira mabuza mti wetu watu sali sola za sunna sola tujichima
la sola za sunna tujichimila kusola
enam
te walibu juli zinti sola za sunna tujichimila kusola te chaalabu wakunga nabdi wa fi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yadda ukuwa zina Echo kula bilako, ogena kusala duha, teri yu bia kwa zina ya doktimachi. Esuala. Wachinto inaguko, uraja kusala na uduha.
Naam.
Hii. Wachitu wazini sa kufarda, kusaleza faraid. Nga subhi, dhuhuri, asri, maghribi na chi.
Naisha.
Yensongeriechi. Orwensonga. Nkitu inabe tubatuko, urabajiba tuegate kutubajukizi. Era azani eno bajita ilam kumanyisa kumanyisa bantu nti obudde bw'essala butuusi iqama na yebeeramu ilam okumanyisa bantu nti obudde bw'essala abantu bayimirizawo kati ssala kibula mulimu ekigambo ekigambo kitya qad qamati ssalatu qad qamati ssala essala yimiridde w'essala ekuziki yimiridde atuba tugamba kitya tuba tugamba nti eze ssala ezetteeka ez'okuyita abantu n'okumanyisa abantu obudde bwazo zino kuchimi wake swala na kwa zina ama zineza sunna urokuwa toina guoyita tewali uguita okuja ke swalemu nga salatu lkusuf salatu lkusuf swala ya eclipse
naam
swala zezo chikungu nazo zilipo kwa zina kwazo na inga sikuwe kuno kwa fu kwa uliju wajita salatu jamiatu asalatu jamiatu chulide swala yetu kunganyi swala ya korachi egenda kunganya makuru abantu bonna buli aina obusoboza jakoleki asali
asali
wallahu ta'ala aalam
Allah akbar mama Abdurrahman abuza
Abdurrahman barakallahu fi
salam tasiri
chalo ibambi ataba anye bintu ibaganda bafibangi abali bwenu na wanu sallallahu alaihi wa burungi
amin
aba batambula nafi musomo gino
amin
naam
abuza gamba nti okugamba nti olumbe lunkubye kiramura kiti ekyo
akusenti nafunye obulwadde
enam
nsinzo kuba kigambo kyaba na bayayi olumbe lunkubye walwe bintu ebikyusize nnimi nengo oluusi tebyali kozesezza bantu baffe baki aba babuli bantu balungi byali badde bikozesebwa bantu bali babulijjo njagala tema njagala kukola ki teme ala ebisibya fe yandiyagala kutambula yogera olimi olw'ekintu kiramu wabula waliwo oluusi ate ebiseera webikolera waliwo ekikola nga tekigenda okuyisaawo ati olwaleero ojja kusanga nga covid yazze okugubonga twali tumanyi kwabaki kwabayaye then abasajja abakulu n'abaana abato n'abawali munafu olugira nga ndikoonako okitegedde ng'okoonako yembeera eriwo eri awulo okusinga omuntu kugamba atakoze ekyo atakwatidde ddala mu ngalo ekisinga okubeera ekirungi kola ekya kuba kyekiriwo yembeera ekola ki eriwo wala ilmu inda Allah
era abuuza nti singa abadde mu nsi z'ebweru n'akomawo mwakomawo n'agendako wa sheikh we amusomereko
Enam
nga ine ndoza nti obuli awo gyabadde ayinza okuba avuddeyo n'ebirwadde ekintu ekyo singa abakikoze kyo kiri kitya
ekiri mu sunna si kirungi kwesabira lukuya omusabe wa sheikh ensomerako wabula genda wa sheikh akuyigirize butayo bisomera ki
lukuya
ekyo kiri mu sunna era kye kirungi
enamu
nabba fa alayhi salatu wassalam yaganti uridat alayya al-umam Allah tabaraka wa ta'ala yanagako ku bannabbi abasookawo n'ebibinja byabwe bameka babagoberera yaganti fa ra'aytu an-nabiyya ninda bani
nabbi
wa ma'ahu arrahtu nga bamugoberera bali bantu nga basatu paka kumwenda naganti wa ra'aytu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulani ninda bannabbi omulala nga bamugoberera yali musajja omu babameka
babiri
naganti wa ra'aytu an-nabiyya ninda bannabbi wa laysa ma'ahu ahad nga teyafuna yadde omugoberezi naki
no
Allahu akbar
sheikh nabbi nga talinayo
mugoberezi yenna wasadaka rasulullah nabbi yayogera mazima kyewuunyisa nnyo nabbi yagamba nti summa uridat alayya suwadun azim oluvannyuma ne bandeetera ogubinya nga guki
nga gunene
fadhanantu annahum ummati ye ndowooza nti be bange faqila li haza musa wa qaumuhu kyebabanga nti oyo bamuyita musa nabaki
n'abagoberezi
be naganti summa ara'aytu siwadan a'zamu oluvannyuma nindabayo ogubinja ogulala guki
gunene
faqila li hazihi ummatuka nebanga nti oyo ummayo wa ma'ahum sab'una alf nga bayina abantu emitwalo musanvu yadukhuluna aljannata bagenda kuyingira ejjana bighayri hisabin nga tebabaliddwa wala azabi
yadde okubonereza
yadde okubonereza Allahu akbar sallallahu alayhi wa sallam
atekemu abo amen Allahu akbar
basahaba nabbi amala ne yewungulamu n'agenda bwe yagenda nibatani kugamba bani baganti la allahum allazina hajaru ma rasulillah balabi kabi bastambula no mbaka muhammad sallallahu alaihi wasallam basimkanay ani bagamba anti la allahum allazina wulidu fil islam wali abi bazali bombuchi busira nabbi yakoma woni babi mutegeza nabbi nabaganti allahum allazina la yastarqun wala yatatayyarun wala yaktawun wala rabbihim yatawakkalun yagamba nti bembadde njogerako beebano abasookera ddala be beetesabira lukuya sheikh basomeremu awo ka lukuya togenda kubeera mu bana abantu emitwalo omusanvu kuba nabbi yamala n'asaba allah amwongere allah n'amwongere yabaki abalala naye bano nabbi be yayogerako abo tebayina kubeera nga beesabira lukuya lwaki nti omuntu lwayitiriza ennyo saba lukuya oluusi ayinza okuddira okuwonya kuno n'akujja mu allah n'akuteeka mu bitondi ng'alowooza sheikh ono alabika yakola ennyo ono takola nnyo kumba owekitiibwa allah waddembe okugamba nti bakusomeridde n'otawona ateekako sitampu yaani ye allah tabaraka wa ta'ala naga nti wala yatatayyarun tebeeraguza wano wansula ngenda kukaaba wano wansula ngenda kulaba engalo zinsiiwa tebeeraguza n'ebyo n'agamba nti wala yaktawun tebejjanja bisamuliro wa ala rabbihim yatawakkalun besigamira allah ekigambo ekyo kiraga nti rukuya okumusaba mu mateeka g'eddiini si sunna era kitamwa ekyalibadde ekituufu ki okubeera ng'ogende wa sheikhe n'abeera nga akuyigiriza bwe beesomerera lukuya wabula sheikhe bw'avaayo ye n'akusomera lukuya ng'alabye waliwo obwetaavu ate gwe tobeeramu abo kuba teweesabidde nkiddamu mwalimu wajja n'agamba nti ngenda kukusomera ku lukuya akulabyemu embeera ezo naga jangu n'akusomera oyo ate tali muwaabo kuba teyeesabidde eki lukuya nabbi yaga nti allazina la yastarquun baaba abateesabira ki abateesabira rukuya wallahu ta'ala a'lam
allahu akbar saalla atuteeke mwabo
amin
musiraamu abuuza sheikh aga nti okulimba tekukkirizibwa naye kyo kiramula kitya kubafumba ababiri nga bamaliriza ekyo Allah kye yagera wakati waabwe nga beeyawudde mu kisenge kyabwe
bamaze emikolo gy'obufumbo
omu n'agamba munne nti alhamdulillah ontuusizza gye situukangako nva mu bire obwedda ndaba byesirabangako n'akadda kati
okwo si kulimba
enam
okukuwaana gayat alhub ekyobula nabafa alaihi salatu wassalamu waliwo yasonyiwa abafumbo
enam
waliwo yasonyiwa abafumbo yaga nti la atabiruhu kajban rajulun yuhaddisu zaujata
enamno
sikutwalanga bulimba omusajja nga ayogera ne mukyala bwe bw'obeerako n'empaana gy'omuwaanyi asebeera nga teri mushiriki teriina buzibu wala atabiruhu kajiban imra'atun tuhaddisu ba'laha au zaujaha nabuno sikutwalanga bulimba omusajja kyala nga ayina byanyumya nani ne mukyala we ng'ebyo ng'anyumya ne bbaawo omukyala n'amuwaana mu mpaana efaanana bwenu nti obwengula bwe mbaddemu alhamdulillah
ondabikiranga munyenyi
omukyala omu yawaana ba omusajja omu yawaana mukyala we nentya n'okutya yaga nti ashhadu an la imra'atan illa anti yaga nti nkakasa teri mukyala okugjako ggwe nga bw'olaba mu shahada ntuga nti ashhadu an la ilaha yagamba nti ashhadu an la imra'atan illa anti nkakasa teri mukyala mu nsi kiba kitegeeza nti tannaba kulaba mukyala alinga aliwa
alioyo
kati empaana oluusi kasebeera nga teriimu kugattako allah empaana teriimu kusukka kkomo amateeka g'eddiini gatukkiriza okuwaana naddala abafumbo kubanga kituyambako laavu yafugenda mu maaso none wentwala obukisa okukuutira abafumbo bonna okuwaana ku babba bammwe nammwe abasajja okuwaana kubaki
kubakyalabasajjabo
muwaaneko mukazi womukole ki muwaaneko obulabanga obwokuzanyazanya nebuyina engeri gyebutwalirizaamu ki gyebutwalirizaamu laavu bwe okwogera switi hati olulimi terugenda kukutuka hane muyite ky'osobola okumuyita gwe kasita olaba nti kimutebenkeza nga tekiriimu shiriki kimuyite biiznillah allah ajja kukuwa empeera insha allah kubanga ojja kuba okontributinga kukubeera kumudawamatu aziwaaki kukuwangala kwobuki kwobufumbo wallahu taala alam nabbi yagamba nti khairukum khairukum li ahli abasinga obulungi yasinga obulungi okuyisa ahlihi abantu be abewaka amakulu mukyala we kyavaga nti wa ana khairukum li ahli ate nze muhammadi nze mbasinga nange okuyisa obulungi abantu bewange wallahu taala alam
ekaba ennaku zino bewunyisa yeetaaga okusomesaamu osanga omusajja ali eno ng'omukyala ali eri naye ng'ogenda okwetegeeza ng'oli mukyala woono
isiraamu yajjo nabadde nkomyewo waka omukyala nangwa mu kifuba wange ali halaali gyendi
barakallahu
naye omukyala weyanguddeko mu kifuba n'aleeta ekigambo ekyo naga nti naga nti sheekhe abantu nga bwe babeera nabakyala baabwe babeera nga abajja n'abajja emuga nti nze wange tekiriyo insha allah nze abewange alhamdulillah nabbi muhammad yatuyigiriza nti khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli abasinga obulungi yoyo akwata obulungi bakyala be nange nze mbasinga obulungi okukwata obulungi saba allah atufuule mu abo abakwata obulungi bakyala baffe
waliwo yali akanga bemabegawo tukaveeko katini
esebu
balina emmotoka naye bw'ayingirako mu motoka y'omusajja atuula mu muto gw'emabega
omukyala
omusajja n'atuula ku siteringi ye
wano mu maaso ekifuna
kifulakisigalaawo
vacant
allahawe ekitiibwa allah
abamalire ebikolwa ebyo si birungi
abuuza nti mazzi ki agava mu musajja ng'era gamuleetera okuba nti akakatibwako okunaaba n'okukyusa engoye era gayitibwa gatya
amazzi agava mu musajja ng'ateekeddwa okunaaba si kukyusa ngoyi si buli nti ago amazzi gakuvaamu olina kukyusa ngoyi bagayita almaniyu bagayita almaniyu amazzi sperm agazaala bwe gava mu muntu teeka alina kunaaba nabbi yagamba nti innama alma min alma omuntu lwavaamu amazzi ago amaniyu alina kukola ki aina kunaba era amazzi ago bwe gaba gakuvuddemu onaaba olunaaba baluyita janaaba baluyita janaaba janaaba onaaba gusulu amanyikiddwa okubeera ng'onaaba private parts n'omala n'ofuna wuzu eyessola wuzu gye tufuna nga tugenda okusaala omuntu agiina oginaaba bw'omala okuginaaba oyinza okulekayo ebigere ebibiri then noonaaba n'okwata amazzi n'oyiwa mu mutwe omala okugayiwa mu mutwe emirundi esatu noonaaza omubiri gwo gwonna paka egukulaki bwe gutukula oyinza otandikira sayidi eya ddyo noonaaza sayidi eya kkono n'obunya amazzi omubiri paka bw'otegeera nti ddala omubiri tekusigaddeko paati nga tekuli kimazzi oluvannyuma n'ovaawo awo n'odda wabbali n'onaaza ebigere bibiri kitegeeza janabbi wedde naye abawalimu abasinga obungi olina okubeerako tadliiki okukuuta oba okuyisaayisa eki ekibatu n'oyisa okutegeera nti amazzi gabunye oba okukwata ekyangu kyennyini kikubemu kaki kasabbuuni weekubeko weekuuta omubiri gwonna osobole okugenda okusinkana allah tabaraka wataala nga anta ala tahara so eyo enaaba gitunaaba nabbi sallallahu alaihi wasallam amazzi ago gaayikanga mu ngoye n'azisaaliramu nkiddamu hadithi ya aisha yatakulanga matakule mu lugoye lwa nabbi bwati n'olunwe bwati wamala okugatakula n'amansaawo tuzzi oluvannyuma nabbi n'azisaaliramu hadithi egamba nti lakad kuntu afurukuhu min thawbi rasulillahi farqa nali ntakula matakule amaniyo ago kuba we gagenda olabawo nti gano gaasaze wano ng'atakula matakule thumma andahu fiihi oluvannyuma ne nkwata otuzzi ne mmansaawo thumma yusalli fiihi oluvannyuma omubaka alaihi salatu wassalaamu n'azisaaliramu kitegeeza ki nti si buli lugoye lwokoleddemu ekikolwa ekyo oba oluyiseemu amazzi ago nti luba lufudde wabuli osobola olutukuza mu ntukuza eyo maama waffe aisha radiallahu taala anha gye yatuyigiriza gye yatukuzanga engoyi z'omubaka muhammad n'azisaaliramu amazzi amalala nga gonnagisi we gagenze tunaazaawo ne tukunyirawo ddala oluba olugoyo ne tulwoza bagayita almadhiyu amazzi agajja gowulira bunnyogovu gajja olwa shahawa olw'obwagazi nti osobola okubeeraawo n'ayoya ogenda mu kikolo ekyobufumbo mu mbeera ez'obufumbo kati aba ali awo mu kulowooza okwo kwalowooza agenda okugira bwati ng'engoye zikoze ki zinnyogoze tumugamba omuntu oyo nti akwate amazzi aga we gagenze akunyirizeewo ddala ayoze olugoye olwo obwaki nti luweddemu ki luweddemu wuzu era mu mazzi amalala agava mu musajja agamalako ewuzu albawulu omusulo walwadi n'ago agasembayo ng'omuntu amaze okufuuyisa waliwo oluzzi oluvaayo tulwegendereza nnyo omuntu buli lugenda mu ngoye ajmaa ahlu lilmi ala annaha oba ala najasatihi nti amazzi ago gali ki gali nagisi era tetulina kubeera nga tugakola ki nti tugalagajjalira okunaaza n'okkunya tujja kuyimirira mu maaso ga allah nga sifa abateekeddwa mu ngoye zifaanana bwe zityo olina okubeera ng'ozooza wallahu taala alam
seeka ekitegeeza tekiri ku basajja bokka
asi ku basajja n'abakyala balina amazzi ago ge twogeddeko abakyala balina spam omukyala yajja eri nabbi muhammad asma hadithi ya asma yamugamba nti ya rasulallah iza ra'at almar'atu ma yara arrajulu fi manamihi omukyala bw'alaba omusajja byalaba mu kirooto kye fahal alaiha guslu naye anaaba nabbi naga nti naam iza ra'at alma ye kasitaalaba maki amazzi kitegeeza ki nti omukyala naye ayina spam lwakuba nti si nyangu bano bantu kuzikola ki ne bw'alaba amazzi nti gaayiise gaamuvuddemu khalaasi naye akole ki anaabye tu omukyala ayina naye amazzi gano aga shahawa era omulaba nga biizinillah avuddemu amazzi ago naddala nga naye afunye obwagazi era abamanyiirimu eyo bw'omukwata obulungi insha allah nga mugenda mu nsonga z'obufumbo ogenda okulaba alhamdulillah ng'amazzi ago gavaayo ag'obwagazi nabwe kityo alina omusulo kubanga nago mazzi gali nagisi twagalabye so bwe gagenda mu lugoye naye omukyala alina okukola ki ama waliwo amazzi agamuvaamu omukyala abawalimbazi bagasomesaako nnyo mu fiqihi nga go si bukyafu gava mu bwereere naye nga si bukyafu wala ilmu inda llah.
Allah akbar. Abdurazzaq Muhammad Ali Ntebe.
Enam.
Abuuza obusiraamu bulamula butya ku kuyimba n'ennyimba?
Obusiraamu bulamula butya ku kuyimba n'ennyimba? Ennyimba zaawulwamu emiteeko ebiri.
Enam sheikh.
Okuyimba okusookera ddala kwe kuyimba ng'omuntu ayimba ennyimba nga teziriimu bino wammanga okuli halal. Era omuntu jaiz kukkirizibwa okuyimba, ofuna kaswidayo oba akayimbako n'otandika okuyimba ku busiraamu oba n'oyimba ku nsonga yonna eyinza okugasa abantu, tekirina buzibu. N'oyimba ku bubonero bwa Allah bwe tulabirako Allah, n'oyimba ku dusturu yaffe, constitution yaffe, Quran. Kiwulidde wala abasiraamu abayimba biqurani wa imani wa takbirati ikhwani, oyimba bufaanana bwe butyo. Ebbanga libumalanga webuli tebuliimu ndongo, temuliimu alatu musiqiya, musical instruments nga teziriimu. Ekyokubiri nga temuliimu bigambo bya buseegu, kuba ebyo sitaani ebiyigiriza abantu buwemu, olina ayimba ebintu nga bya buwemu byonna. Okiwulidde ebiyinza okusikiriza abantu n'okugenda mu bwonoonefu. Kiwulidde sanga abantu bayimba kuweta migongo, kuweta migongo nga ye kyatadde muki buyimba bwe. Ebyo ebintu sifa ababiyimba, tubireke be bannannyini byabakaafu be balina okukola ebintu tweby'ekiseeguseegu ebifaanana bwe bityo. Kati ffe wetuba tuyimba obuyimba tebubeera mu bigambo bya buseegu. Ekyokubiri temubeeramu kususa kkomo mu kuwaana, obeerako ne kyowaana nga kitonde, temubeeramu kususa kkomo. Kyobaolaba obwana buli bwawaana nabbiini nti wafiina rasulullah, muffe mulimu mbaka wa Allah ya'lamu ma fi ghadi, amanyi ebigenda okubeerawo ti enkya. Nabbi yavuga nti mukomaawo muyimbe ebirala birimi, mbadde muyimba naye bino temubikola ki? Tembiyimba. Nekibeera nga akayimba akafaanana bwe katyo amateeka g'eddiini gakakkiriza, era oli waddembe okukola ki? Okukayimba. Amma obuyimba obukyamu bwe buyimba omuntu bwayimba nga buliko endongo, buli luyimba lw'omanyi nti luliko ekidongo, ennyimba si ntuufu, obusiraamu bwazikola ki? Bwagigaana. Ekyokubiri, buli luyimba lw'omanyi nti lulimu ebiyitibwa ebigambo by'obuseegu, amateeka g'eddiini ga Buganda.
Teeka kalube nga lutujjukiza mpagi za busiraamu.
Kasita kibeerako ekidongo.
Allah.
Oba okoze omusango munene okuddira empagi z'obusiraamu, oba okuddira erinnya lya Allah gwe n'oliteeka mu bidongo Allah byagaana. Mazamiri sheitaani. Okuggyako ekivuga Allah kye yatukkiriza ttaali. Eyo liriko obujulizi.
Ettaali.
Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yayogera era obwana buli bwali buli kuba kuyidi bujariyatani. Abubakar yajja ayagala okubuziiza hadithi mu erimu sihah, yagamba tidauhuma bulike fa inna likulli qaumin eid, kubanga buli community ebeera naki neidi yayo, wa hadha eidun. Ayagala okutegeera ebigambo ebyo agende mu kitabu kibaita ahkama zufaf ekya imamu al albani alayhi rahmatullah. Yaleeta bingi nnyo, yaleetera n'ebigambo bya Aisha ku mbaga ng'amubuuza nti temufunyeeyo bantu bagenda kubeesabeesa ku entertaininga bano ku mbaga eno, kubanga abantu b'e Madina mbamanyi baagala nnyo entertainment, abantu okubeera nga bakuba ku ttaali ng'eryo, ng'okuyimba ku buyimba obufaanana bwe butyo. Kati Allah akola abantu ng'ekyo bakyagala, tekiri haramu, wabula singa kiyingira mu bino Allah byagaana kiba kifuuse ki? Kiba kifuuse haramu. Wal ilmu inda Allahi azza wa jalla.
Seka ettaali bwe baliyimbiramu nalyo lifuuka nga ziri ze baaganye, oba ettaali lijja lyokka n'akayimba?
La, hadithi yalikkiriya nnyo. Mu nnyumba mwalimu jariyatani, obwana obuwala bumeka?
Bubiri.
Mutadhanniyatani, nga buyimba. Watadribani biduffi, nga bwe bukubana ki? Hadithi terikkiriya, tetumala.
Tegeere.
Ii, bwali bukuba ettaali nga bwe bukola ki?
Bwe buyimba no.
Wabula bye tuddamu, waliwo ebirala ebiraga nti amataali geetaaga kukuba aga sunna. Aba baali bagakuba Bukiraba ngabaga kuba nganabi wali kyali badde kirunjo okugakuba tendeko obwana bwaffe ng'obwo buto tukubirenga mu kutali okiraba naddala obuwala mu myaka egyo era obulabanga nebyoba bukubye oba buyimbye bivaayo bulungi kyalabwako nga bukikola nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam waali era ntero kigamba baganda baffe naddala abataasa sunna n'abaagala sunna okugenda ku ntikko eyo nayo sunna yambaka Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wallahu ta'ala alam.
Sheikh, omukyala akyaganye okufumbirwa omusajja nga yeekwasa nti amaliriza kuzimba nyumba ya maama we oyo alamulwa atya?
Bw'ataligifuna oba bw'atalifuna busobozi bugizimba talifumbirwa eyo si hujja,
si kyekwasa
ogamba nti mala kuzimba nyumba ya maama. Wabula esunna ya nabbi yaga nti annikahu min sunnati, okuwasa okufumbirwa sunna yange nze Muhammad, faman ragiba an sunnati falaysa minni, anaagivangako si wamuffe. Kitegeeza ki? Timunnange oli ku bibyo genda ofumbirwe, naawe omusajja oli ku bibyo genda okole ki? Owase. Kasitoofuna obusobozi gwe omusajja obukola ki? Obuwasa. Naawe omukyala kasitoofuna abakuwasa toyina kyeweekwasa, Allah ayinza n'okuyisiriza eyo gy'ofumbiddwa ate Allah naggulawo. Arrizqu biyadillahi azza wa jalla, kyebayita okugabirira kuli mikono gyani gya Allah. Wa khayru kulli alkhayri fi alittiba', obulungi bwonna buli mu kugoberera nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam.
Inama omusiraamu aga nti assalaamu alaikum warahmatullah, sheikh nkwagala lilla era nsaba Allah akumalire. Amin. Aga nti ekibuuzo kye tekyategerekeka bulungi lwe yakibuuza kwolwa, naye yali abuuza nti nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam okulabirira kwe kweyalabiriranga mu famire ye kwavangawa olw'ensonga nti yali takkiriza, yali talya sadaka ate nga famire yali etambula bulungi nga tewali
yalunda embuzi era natuga nti maami nabi illa wakadiraa alganam, teriyo nabbi okujjako nga yalunda kuki?
Kumbuzi.
Yamubuuza nti nawe nti ye kiba kitegeeza yali mukozi tu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali musuubuzi, musuubuzi yali asobola okuggyamu ensimbi ezisobola okukola ki? Okuliisewo. Siri bwe yagendanga mu ntalo nga Khadija afudde n'okufa, Allah waliwo ebifo bye yamuwanga bibye nga nabbi mwajja riziki tulidde. Wama afa Allahu ala rasulihi, waliwo ebifo Allah bye yawa nabbi wa Muhammad sallallahu alaihi
wasallam.
Allah naaga nti falillahi, bya Allah era ne ba zulqurba binganda Allah naagendanga abigaba. Kyova olaba Fatima nabbi bw'amala okufa abibanjani Abubakari. Fatima muganyagala maa byabusika bya kitange byakoze ki? Byabulisi ng'ategeezaamu eyo emaali yali asaba biki? Nga gwe bonaaleka polotiyo nga bantu bagirimirako babagizimbako wazimbako ennyumba muvaamu emizigo, nabbi yabireka ebifaanana bwe bityo. Naye nga Allah yabimuwa nga Abayudaaya b'e Khaybara nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'abagobawo ekifo ekyo Allah tabaraka wataala n'akizza eri obusiraamu bwe baseera bidde. Kati Abayudaaya abo ekifo ekyo kye baavaamu ne bye baali bakola Allah yamala n'abiwa omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abaavu n'abantu abafaanana bwe batyo nga nabbi waddembe okutasarafa mu byo n'afunamu. Fatima gy'agamba nti njagala bya busika bya kitange. Abubakari yamuga nti taatawo mu bigambo bye yatugamba yaga nti nahnu ma'ashara al-anbiya, fetuli ekibinja ky'abannabbi, fetuli ekibinja ky'abaki, la nurasu, tetusikirwa nsika eno gyaffe ya bulijjo, bannabbi bo tebakolebwako ebyo. Ma taraknahu sadaqa, bye tuleka byonna ebeera saddaaka y'abantu. So mumbeere efaanana etyo. Hadisi eyo Aisha Fatima yali tagimanyi, Abubakari yagimujjukiza ng'amutegeeza era teyasooka kuba contented nabyo. Lwaki? Yali ayinza okuba alowooza nti oba kirimu ensonga, naye Ali yamala n'abigonjoola bulungi ne bitegeerekeka mumbira ifanana bwetyo kitegeeza ki kitegeeza nti nabbi wa alayhi salatu wassalamu aba yalikawo n'ebyo obusike ebifanana bwebityo yali musajja nga mugagga nga waliwo Allah biyamuwa ate nga naye akola emirimu egigi. Naffe tulina okulabira ku nsonga eyo okukola emirimu egyaffe n'okubeerako n'ebirala bye tugenda tufuna Allah byaba atuwadde mu byenjawulo. Teriyo imamu okujjako nga Allah alina byagenda amuwaayo byaki ebyenjawulo. Wallahu ta'ala a'lam.
Sheikh, obudde bugenze, tubuze ibibuzo bibiri ndowooza osibule ku Baisiraamu. Agamba nti singa aba asaala alikula ka yakubiri najja jjukira nga alaake yasoose teyava teyagenze ku maviivi ensobi eyo agitereza atya mu swala?
Ensobi eyo ajjuza raka eyokubiri kati bw'aba amaliriza eswala eyo n'addamu raka eri gy'ataakoze eki gy'ataajjuza lwaki anti munnange kye bayita rakaa rukunu min arkani sala mpaji mu mpaji zaki kati bw'ogireka eyo raka ebeera nfu kiba kitegeeza essola tejjudde ddamu ogireeta okuviira ddala we yatandikidde ku alfatiha ogimaleyo essola ebeere ng'ekoze eki ng'ejjudde. Wallahu ta'ala alam.
Burhani Namuyenje abuuza aganda kiramulwa kitya ku musiraamu asaala ng'azibiridde?
Okusaala omuntu ng'azibiridde nalaba ku mfatuwa za Sheikh Ibn Baz Allah musiime ng'alaba nti kitamwa mu ddiini kiri makuruhu kitamwa kubanga si nkola ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wabula oli bw'aba asadde ng'azibiridde fasalatuhu sahih
esola
yeri sahiha ntuufu era n'agamba nti abamu ku bawali mbalabanga kye kisinga okulaga abantu nga beetuwaza eri Allah kuzibiriramu naye nga khayra lhadi huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam obulungamu obusinga obulungi obulungamu bwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwe kusaala nga tutunula bwati bwe yasaala owekitiibwa nabbi waffe alaihi salatu wassalam.
Barakallahu fikum. Seka nkusaba osiibula Abaisiraamu.
Okunaaba amata tukkizibwa okunaaba amata la
amata abuuza nti amata gakkirizibwa okunaabibwa?
La, tetunaaba mata okujjako nga tugambye nti ddagala tulina okulinaaza awantu ng'abasawo baakiraba ne tunaazaawo olwe eddagala ne bwe kitabeera ddagala la eyo isilaafu bano bagalaganywa gunaaba manaabe la tetukikola. Ekyokubiri ku mataago ono gaaga nti gakkirizibwa okunaaba tegali mu mazzi gali ag'ebiteeka ebibiri bafukaha ge boogerako. Abafukaha baga nti amazzi ga miteeka emeka?
Ebiri.
Tulina almaau tahuru walmaau attahir. Tulina amazzi amatukuvu nga gasobola okutukuza omuntu yennyini ne gatukuza n'ebiki go gennyini matukuvu gatukuza n'ebirala. Ne wabeerawo n'amazzi agakola ki amatukuvu naye nga tegasobola kutukuza baki kati gayinza okuba tegagwa mu kika ekitukuza baki abantu kubanga gano mata amata gamanyikiddwa tunywa maki tunywa manywi obula gakolamu eddagala nga baga nti ebbwa eryo tulina kunaazaawo n'amataago nga basawo bakikkaanyizzaako ekyo la baasa bihi kituufu tekirina buzibu n'abawo n'amata. Wallahu ta'ala alam.
Sheesibula Abaisiraamu
abatuuliza abawuliriza ba Rawda Islam Media tubeebaza okutuwulirizanga ebbanga ddene n'okubeera nga musapootinga puroguraamu zaffe zonna eza daawa ku Rawda. Abawalimu bonna abasomesa tusaba Allah tabaraka wataala abawe obulungi. Twebaza ak'ensusu eri abasiraamu baffe abatugulidde essimu. Essimu yaweddeyo era amawulire ge tufunye nti insha allahu taala muganda waffe agenda kugijja kata agituleetere yaleeta ebintu biri ebyasooka bamuweereza akasente asobole okubeera essente zaaweddeyo miliyoni emu emitwalo 50. Barakallahu fikum. Tusaba Allah buli yenna alina contribution gy'aleese Allah amugulirewo ebyenfuna. Tusaba Allah tabaraka wataala buli yenna alina kyataddemu okugula essimu eno Allah amugulirewo abeere naggagga mu nsi eno ate ayongere otugasa mu ddiini eno nsaba Allah tabaraka wa ta'ala gwawanidde riziki yebitonde otugulirewo fenna alese ekigambo alese eki Allah tukusaba otugulirewo tubeere abantu abagenda okwongera okugasa eddiini mu maaso. Allah tukusaba rawuda eno gifuule TV ngegenda kugasa abasiraamu mu Uganda n'okweyongerayo. Wallahu ta'ala alam. Tusaba abayizi ba Mukono Islamiki okubeera nga mutwongera okuleeta abaana baligisitalinge abaligisitalinze alhamdulillah barakallahu fikum tuwabalabye naye n'abasigaddeyo senior 1 senior 2 senior 3 muleete abayizi tubeere nga tukola ki nga tuligisitalinga abayizi nga bukyali tugenda okuddamu okusoma tutandika butandisi bigambo by'Uganda tebajja kuggulawo naye buli beera ddiira bajja kukola ki bajja kuggulawo insha allahu ta'ala era abaana baffe insha allah bajja kusoma. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu tusaasiri. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.